An b'a jira k'a fɔ ko bi sɔgɔma an sera hôpital régional la, an ye docteur Hamadun Mayiga min ye hôpital ka directeur ye, an y'a ɲininka banabaatɔ mun kɛra attentat kɔfɛ. A sera ka min fɔ an ye, an b'a walawala u ye. Bi bi na u ye maa 28 o de enregistré hôpital région la min joguina. Maa 5 olu de sara. O maa 5 la, maa 4 sara attentat yɔrɔ la. Maa 1 a sara sani a ka se hôpital la. Mɔgɔ caman bɛ yen olu ta a ma juguya kosɛbɛ, u ye furali sɔrɔ u taar'u ka so. An ye min ye a bɛ fɔ ni ma chirurgie. Musomanin kelen bɛ yen a si bɛ taa 112 la. A nunbolo a tigɛra. Docteur Hamadun Mayiga ko a sen ɲuman ko bɛ cogo min na sisan ala la a fana u bɛna tigɛ. Ci kelen bɛ yen a ɲɛ kelen cira. O bɛɛ la muso kelen bɛ yen u ka so de binna. A cɛ an'a denkɛ 100 de b'a bolo u sara. Muso nin a bɛ fɔ ni ma traumatisme crânien o de y'a sɔrɔ. A bɛ hôpital la an'a den a 101 mɛ ala barika la den basi foyi ma sɔrɔ. Gouverneur an'a ka délégation, autorité intérimaire, ministre ani barkan olu bɛɛ sera hôpital la. Population civile olu fana mobilisera ka joli di. Hôpital régional a ye blessé ninnu bɛɛ ka charge ta ani Minisman, Barkan, ani CICR. An sera ka min sɔrɔ hôpital régional la o de ye nin ye. Gao VOA Bambara tɔgɔ la Boubacar Touré.